Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгін Озатлық тапшыруында Татарстанда Қазан турында indi.io исемле яңа интернет сәхифе эшли башлады. Оны оештыручы Наталья Фишман белән сөйләштек. Узган елда Удмуртияның татар иҗтимагый үзәге милли мәдәни автономиясе төп игътибарын гадәттәгечә балаларга һәм яшьләргә юнәлтте. Милли хисе сүнгән татарларны сәяси урыслар дип атау тәкъдиме турында белгечләр фикерләре була. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Озатлык радиосы.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә бүген матбугат көне. Татарстанда яңа инде исемле интернет журналы эшли башлады. Социаль челтәрләрдә төрле фикерләр белдерәләр. Шушы журналны чыгару һәм оештыру башында торган Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман белән сөйләштек, аның белән Наил Алан сөйләште. Наил, кыйбласы кайда бу журналның?
Дөресен генә әйткән вакытта алсу, бу журналның кыйбласын сөйләшкән вакытта шунсы да сизелде, алар үзләре дә әле бик үк ачыклап бетермәгәннәр. Дөрес, Фишман бу хакта өздереп әйтми, әмма ләкин ул әйтә, без дә бу журнал белән дә Казан һәм республикадагы башка шәһәрләрдә тормышы турында сөйлисебез киләде, башкала турында инде әлбәттә беренче чиратта. Һәм шушы сайт тирәсендә үзгәрешләргә этәргән фикерләрне туплыйсыбыз киләде. Шулай ук Татарстаннан читтә дә республикада гүзәл идеяләрнең барлыгын белсеннәр дибез. Ягъни аның сүзләренә караганда, бу журнал тирәсенә ниндер идеялар белән, тәкъдимнәр белән чыгучы креатив фикерләр ләрне тупларга телиләр алар. Мин шулай дип аңладым.
Наталья Фишман аның исеме турында берәр ачыклык керттеме? Чөнки инде исеме белән кереп китте инде ул хәзер. Кайберәүләр шундый шәп, гениальный сүз дип атады ул баш исемне. Кайдан чыккан бу, ни өчен инде?
Әйе, индене теге инглизнең инде дип тә әйтүчеләр булды интернет сайтларда. Наталья сүзләренчә, нәкъ менә шушы татарның инде дигән сүзен сөйләп алганнар алар. Мин аңардан сорадым, чөнки инде дигән мәгънә төрле мәгънәдә кулланыла. Аның теге тискәре мәгънәсе дә бар. Кайттыңмы ни инде, нишләп йөрисең инде, бурыл инде, кит инде дигән ансын татар халкы яхшы белә. Ну, аның фикеренә караганда ул үз әлбәттә татар теле белгече түгел, татарча сөйләшми, шуңа күрә кемдер тәкъдим иткәндер дип уйлыйбыз бу исемне. Ул инде иное другое дигән мәгънә бирәсебез килде ди. Яисә башкалардан аерылып торган шәһәр, башкалардан аерылып торган мохит, башкалардан аерылып торган башкала менә инде ул, инде ул. Менә бик гүзәл ул, инде. Менә шундый мәгънә саласыбыз килде бу журналның исеменә ди.
Казан һәм Татарстан турында мәгълүмат биргән матур фотолар куйган сәхифәләрне искә төшерик әле. Бизнес онлайн җитдигенә саллыгына интернет портал тагын
Е-Казан, Про-Казан, аннан соң
Казан First
бар. Аларны җия башласаң, Казан турында саллыгына теге бер-берсе белән бер дәрәҗәдә якынча эшли торган сәхифәләр 5-5ләп, 4-ләп, 5-ләп, 6-лап алар бар.
Аннан соң бит әле sabak.ru бар, анда кызыклы фото галереялар
бар. Мисал өчен кеше, бик күп кеше ачып карый, вечерний Казань нәрсә язды икән дип, мисал өчен андый катлау да бар. Аны бик күпләр, хакимияттәгеләр дә актарып карый.
Ягъни мәгълүматкә фотога кытлык юк, бу инде интернет сәхифәсе үз урынын табармы?
Мин бу сорауга төгәл генә җавап бирә алмыйм, чөнки беренчедән интернет белгече түгел, ул үзе дә теге ул өметләнә.
Алар үзләре кемнәр кереп укыр дип саныйсың?
Алар менә нәкъ менә шушы теге яңа инициативалар порталы рәвешендә әйтеп күз алдына китерәләр алар. Ниндер яңа тәкъдимнәр, яңа мәдәниятка, мәдәни тормышка яңача карау итеп күз алдына китерәләр.
Ягъни анда иҗтимагый, социаль, сәяси темалар булмыймы?
Ул үзе айтта бізді іштимағы саяси портал түгіл біз. Біз шуңа көрі мәдәні социаль яқыны көбірек яқтыртачақ біз. Мен аннан сырадым, халық арасында бі тәңкетіні, шілікілі тәңкет түрінде бұ шырақта сөз бара. Шілікілі тәңкетіні яратушылар да бар, бі көплер бі ярата шушы тәңкет түгіл, әміне көрсәте білу жетірсізліклеріні. Бұ яғынан іші қарисыз дегенге ұланы бі көпла бітірмеді бұ сырауыны. Ол бұлайды, инде іштимағы саяси түгіл мәдәни социаль басма, музейларына алсақ анда нинди сервис юқ деп тәңкетләмик, әнинди хизмәт күрсәтү мөмкинлеге турында сөйләшик. Мисал өчен әйдәгез дөнья музейларындагы кибетләрне карыйк. Татарстан музейларында кибетләр булса, алар нинди? Кемнән үрнәк алырга була? Менә ул форматта эшләү турында сүз бара дип аңлатты ул үзләренең берелеш эшчәнлеге турында.
Критиковать, не знаю, там в музее нету такого-то сервиса. Давайте расскажем, какие сервисы могут быть в музеях. Давайте не будем никого, как бы, давайте не будем начать с того, чтобы кого-то критиковать. Давайте расскажем, как в мире устроены музейные магазины. И, соответственно, посмотрим, а как устроены музейные магазины в музеях Татарстана. А есть ли хорошие музейные магазины в музеях Татарстана? Если есть, то какие? С кого стоит брать пример? Ну, то есть вот в таком формате. Важный момент. Я не вмешиваюсь в редакционную политику. Поэтому вот эти вопросы, как я вам с самого начала и сказала, вам стоит обсудить с главным редактором.
Койдан окшалалар, кемнен?
Ул ягында сырадым, бу акчаны аларга бер хисусый инвестор берген, әлегә уланың исемен атарга теләми, аның сүзләренә караганда, фишмен сүзләренә караганда, уланы кысты икән, әйдә сезнең кем икәнегезне белдерик дип, бу инденең инде мобиль версиясен эшләргә уйлар һәм аңанышы бәлки минаны үгетләп инде исемен әйттерергә ризалаштырмын. Аның ди үзен үзе пиярлыйсы килми бер ничек тә ди. Димәк, бер кеше акчасына эшләнә бу. Аннан соң мин сырадым, бу басма менә сез багасыз, сезнең инициатива белән барлыкка килгән, сезнең тәкъдим белән Татарстан хөкүмәтеннән, Татарстан җитәкчеләре арасыннан берәр кеше багучы бармы дигән иде. Ул издереп юк дип әйтте. Аннан соң бу басмада татарча булу булмауы киләчәктә турында да сөйләштек без аның белән. Әлегә алар редакция белән дә гомумән бу турда уйлап та карамаганнар. Сүз булмады бу хакта ди ул. Әлегә урысчасын эшләргә җыенабыз ди һәм инде киләчәк күрсәтер ди. Миңа калса менә уйлаган вакытта бу басманың шундый социаль челтәрләрдә зур шау-шу тудыруы, аннан да кала бик күп мәгълүмат чараларының моңа игътибар бирүе ул да булса фишманның нәкъ Рөстәм Миңнехановның киңәшчесе булуында һәм аның багуында бу басма чыкканга күрә. Әгәр дә гади генә бер кеше уртакул интернетче, уртакул дип әйтәм, югары профессиональ интернетче ниндер бер басма эшләп аны чыгара икән журналда
булмаган.
Бәйләнешләре булмаган, хөкүмәт белән элемтәдә булмаган берәр кеше эшләп чыгара икән, минемчә аны күрми дә калачаклар иде.
Инде хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерәм, бүген Русиядә матбугат көнендә Татарстан башкаласыннан яңа интернет сәхифә тәкъдим ителде. Аның адресы inde.io. Сәхифә каядыр ерактагы океандагы ерак утрауларның доменының берсендә теркәлгән. Татарстанның үзенең .татар домены була торып, бу домен сайланмаган. Интернет сәхифә ниндидер хусусый акчага чыгарыла. Аны оештыручы Наталья Фишман хөкүмәт акчасы монда юк диде. Әлегә ул урыс телендә генә эшләячак. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә иң күп укылган мәкаләләр арасында беренче урында милли хисе сүнгән татарлар турындагы язмабыз тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Милләтче урыс политологы Станислав Смагин фикеренчә, татарларның күпчелеген сәяси урыслар дип атарга була. Уртача православтан яки дөньяви урыстан уртача Казан татарының айырмасы урыс евангелисты яки Гребенщиков кебек буддистныкыннан бик зур түгел. Безнең арада бүлешер бер нәрсә дә юк һәм кирәк тә түгел дигән Смагин Известия газетында басылган мәкаләсендә. әммә мәкалә үзе татарларны икегә, сәяси урысларга һәм душманнарга бүлүгә багышланган. Сәяси урыс булмаганнар урысларның да татарларның да шиксез душманы дип атала. Бу бүленештә төп критерий итеп нигәдер Алтын Урдага мөнәсәбәт алынган. Сәяси аналитик Пол Гобл фикеренчә, сәяси урыслар төшенчәсен рәсми иленешкә кертү капма-каршы нәтиҗәгә бирә. Сәяси урыс булмаганнар аерым мөнәсәбәт һәм хәтта бәйсез дәүләт статусы таләп итәргә мөмкин. Шул сәбәпле Путин режимы бу терминны рәсми рәвештә кабул итмәс кебек. Әмма бу язманың Мәскәүдә чыгучы төп газеталарның берсендә басылуы аның үзеннән үз әйләнешкә кирип китү мөмкинлеген аңлата. Кайбер очракларда ул Кремльгә хезмәт итсә, башка очракларда аның мәнфәгатьләренә каршы эшләргә мөмкин дип кисәтә Пол Гобл. Тарихчы галим этнограф Дамир Исхаков азатлыкка моны россиян милләте ясау тырышлыгының бер чагылышы дип атады.
Монда шулмакта хәзер Россиядә Алга таба Россия җәмгыятен берничә модель буенча кору мөмкинлеге турында төрле фикерләр бар. Сулейманның барысында рус итләге билгеле бу сиска нация дигән, россияннар милләте дигән төшенчәгә туры килә шунда. Монда бер яңа бер дә юк. Россия граждан җәмгыятен, яисә гражданнар милләтен дигән вакытта аны бит ничек төзедә бетенеш. Барлык Россия эчендә булган милләтләр нәтиге итеп карап, шуларның барысында мәнфәгатен искә алып, россияннар граждан җәмгыятен төзергә була. Шушы җәмгыять эчендә руслар иң әһәмиятле булып, руслар иң әһәмиятле куялар, һәм шулай дип таныйлар да, һәм шуны төрлечә ныгыталар, һәм шул нигездә руслар беренче урында торган хисапта башкалар икенче дәрәҗәдәге милләтләр булып, шуның эчендә яшәп аталар. Ну, билгеле, нинди алуга карап, Россияның ішкі түзеше де құрылырға мүмкін, я федератив рухта, я ісі империя рухта.
Дамир Исхаков фикерінше, көпшілік татарлар өзлерін саяси урыслар деп атауға риза болмайшақ. Маңа бары Рәйіс Сүлейманов кебек маңқыртларына риза болырға мүмкін де ол. Саяси урыслар түшіншесі әліге яңа термин. Кремль фатихасыннан башқа ол өзіннен өз әйленішке кіріп кете алмас кебек. Мәскеу ақшасына ойыштырылған һәм бүтін дүния татар конгресі ярдәмендә эшләүче Европа татарлары альянсы рәйесе Флюр Шәрипов элегрәк Европа татарларын урыс дөньясының бер өлеше дип атаган иде. Мәскәүдә узган ватандашлар корылтайында әлеге рәсми оешма Русия хөкүмәте тарафыннан аерым телгә алынып хөрмәтләнде һәм Европадагы ватандашларның Кырымнан аннексияләү нәтиҗәсендә көчәеп киткән Көнбатыш Русия каршылыгында бу псевдо татар оешмасының Путин хакимияте ягына басуы югары бәйләнде. Шулай ук Башлы татарлар дигән төшенчәдә әле патша Русиясе чорында ук киң кулланышка кирип киткән иде. Казан ханлыгы яулап алынган һәм аннан соңгы гасырларда йомышлы татарлар дип Мәскәү князьләренә хезмәт иткән һәм шуның өчен җир кишәрлекләре, төрле өстенлекләр алган татарларны атаганнар. Хәзердә әлеге төшенчә төрле өстенлекләр, коррупция мөмкинлекләр, кагылгысызлык хукукы өчен Русия хакимиятенә хезмәт итүчеләргә карата кулланыла. Милли хисе сүнгән татарларны сәяси урыслар дип атау тәкъдиме турында тулырак әйтеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Анда шулай ук фикерләр дә бар. Үз фикерегезне azatlik.org сәхифәсенә кереп калдыра аласыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елда Удмуртияның татар иҗтимагый үзәге дә милли мәдәни автономиядә төп игътибарны гадәттәгечә балаларга һәм яшьләргә юнәлтте. Азатлыкта Удмуртиядән еллык йомгаклар белән таныштырабыз. Яз айларында милли мәдәни автономия балалар арасында сәнгатьле шигырь уку бәйгесен уздырды. Язгы тамчы музыка серләренә төшенүче талантлы балалар арасында бәйгене 2015 елда Татар иҗтимагый үзәге 23-нче тапкыр оештырды. Шулай ук ел азагында сәнгатьле укуда, биюдә, җырда талантлы балаларны барлау нияте белән Йолдызлар яңгыры бәйгесе дә бик әзерлекле рәвештә узды. 2 дистә ел элек Татар иҗтимагый үзәге оештырган беренче бәйгеләрдә катнашкан, соңрак югары белем алып, төрле халыкара конкурсларда жеңүү ойлаган Фирдеус Ханнанов бүгүн инди Арсенал бенд деп аталган зур оркестр менен жетекчилик этет. Фирдеус Ханнанов Удмуртиянын отказанган саңгат ишликчиси исимин ойлаган музыкант. Язгы томчунун юмгаклау концертинде Арсенал бенд тынлы уюн куралдары оркестринин тотор күйлөрүн башкаруу уакыты истелик болуп көңүлдөрдө соклана. Республиканын түнүк түбөктөрүндө балаларга музыка сырларын үйрөтүү жогору даражага коюлган. Глазов шаары, Юкамин, Балезино районунан жыл сайын еш музыканттар әзірліктері білен де, қотлаулы әсерлер башқарулар білен де сүйіндірі. Удмуртияда октябр азагында татар мәгарифи күннәре дә татар телен укытуга игътибарны арттыруны күн тәртибенә куйды. Удмуртияда татар мәгарифи күннәре Татарстан Республикасының фән һәм мәгариф министрлыгы тәкъдиме буенча оештырылды. Чараларда ике республиканың фән һәм мәгариф министрлыклары арасында хезмәттәшлек килешүе яңартылып кабул ителде. Шулай ук иҗауның татар этномәдәни программа нигезендә укыту һәм тәрбия эшен алып баручы 6-нчы гимназиясе, 12-нче мәктәп һәм 107-нче инҗи балалар бакчасы, Балезино районының Кистим аулы мәктәбе Татарстанның төрле төбәкләрендәге мәктәпләр һәм балалар бакчалары белән үзара хезмәттәшлек килешүе төзәделәр. Шулай итеп Татарстанның 4 районы Удмуртиягә беркетелде. Алар үзара килешүләр нигезендә балалар бакчалары мәктәпләр белән тәҗрибә алышып эшләячәкләр. Татарстанлылар Удмуртиягә 400 дәнә дәреслек алып килгәннәр һәм шулай ук дәреслекләр алуга 300 мең сумлык сертификат тапшырдылар. Тәрбиячеләр һәм татар теле укытучыларына Татарстан Республикасының мактау кагазлары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Татар мәгарифе көннәрендә Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасында казаннар кунакта булып китте. Милли рухлы хезмәткәрләр татар телен, гореф-гадәтләрне сабыйлар күңеленә кечкенәдән сиңдерә. Россиядә 2015 ел әдәбият елы дип игълан ителгән иде. Әдәбият елына кагылган берничә чарада булып узды Удмуртияда. Мәсәлән, республиканың милли китапханәсе халыклар дуслыгы, әдәбиятлар дуслыгы дигән девиз астында очрашу оештырды. Дөрес, ел азагында язучылар түгәрәк өстел сөйләшүендә әдәбият елының кәгазьдәгенә булуында билгеләде. Ижауда танылган татар композиторы Фәрит Яруллинның Шура әле балеты тамашачыларга тәкъдим ителде. Искиткеч матур музыка биюләр белән Ижау бию коллективы таныштырды. Габдулла Тукай әкияте мотивлары буенча язылган Шура әле балетына музыка иҗат иткән татар композиторы Фәрит Яруллин тууына 100, Габдулла Тукайга 130 ел тулуны исәпкә алып, татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова ансамбль җитәкчеләренә берәр номер әзерләп булмасмы дип мөрәҗәгать иткән. Хореография коллективы бик матур спектакль әзерләп тамашачыларны сөендерде. Сарапул районының Урал ауылында гомер итүче татарлар тормышында матур вакыйга булды. Ел азагында мәчет төзелешендә үзгәрешләр аларны сөендерде. Иман йортын манара һәм ярым ай бизәде. Мәчетне газ белән җылыту турында сөйләшенде. Дин кардәшләребез 2016 елда мәчеттә гыйбадәт кылырга ниятли. Афәрин бию төркеме быел үзенең 5 еллыгын билгеләп үтте. Коллективның төп биючеләре гүзәл татар халык җыр һәм бию ансамбленә йөргән егетләр һәм кызлар. Мәчетләр каршында якшәмбе мәктәбендә дин сабагы алучы балаларны да җәй ойларында җыеп ял иттерү, укулар оештыру диния нәзәрәтенең игътибар үзәгендә торуны дәвам итә. Ижауда туып үскән, башлангыч һәм урта музыкаль белем алып, Мәскәүдә мәдәният институтында укуын дәвам иткән Диләрә Гадилшина быелгы июнь аенда Италиядә оештырылган җыр фестивалендә татар, итальян, инглиз телләрендә җырлар башкарып, тыңлаучыларны таң калдырып кайтты. Диләрәнең репертуарында җырлар 7 телдә. Көчле матур тавышлы яшь татар кызы сәнгатькә юлы беренче уңышлары нәкъ Ижау шәһәрендә башланды. Республикада Русиянең татарлар яшәгән төрле төбәкләренә җыр бәйгеләре дә ашканып йөргән бу кыз бүген Мәскәүдә югары белем ала. Удмуртия татарлары тормышында вакыйгалар күп булды. Без сезгә аларның кайберләрен генә санап үттек. Тулырак әйтеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкта архив тапшыруын тыңлагыз.
Бүгенге көндә Сергач якларындагы авыллар киңлеккә үсеп барсалар да, алардагы халык саны кимеп бара. Бөтен Русияны имеп ятучы, халык карына сүлек кебек ябышкан Мәскәү Сергач мишәрләрендә үзенә гел ымсындырып тора. Тарих фәннәре докторы Айдар Хабиддинов моны базар икътисады белән бәйли. Ихтимал. Ә бәлки мишәр характеры үзенекен итәдер. Сергач яклары татарга горурлык хисен уятырлык төбәк. Менә барасың машина белән, килеп чыгасың бер урыс авылына. Ташланган, кояшта кара янган йортлар, тәресе бер як куян тайган ярым җимерек чиркәү, берле икеле кеше күренгәли. Халыгы шул ук Мәскәүгә тайган. яхшы тормыш эзли бу халык. Жиңел тормыш, нужасыз көн көрүш керек. Авыл яшиллектә утыра. Монда капка алларын ширен баскан. Татарда бит ишек алдыңны ширен бассын деген рәнҗү бар. Бу авылларга кемдер рәнҗеше төшкән күрәсең. Кимнеке икәнен дә чамалап була. Шулык юл. Килеп чыгасың татар авылына. Авыл басуында ук түбәсенә хилал куелган матур басу капкасы. Бераз баргач авыл күренә. Юк, авыл түгел, ниндидер шәһәршек, Аурупа шәһәршеге. Икеш катлы йортлар, кыйммәтле машиналар, нур беркеп торган өр-яңа мәчетләр. Асфальт сирәк анысы, әмма халык үз акчасына таш йөгән. Монда да халык Мәскәүгә китә. Әмма ул анда акча туплый, буя, урнаша һәм туган авылына кайтып җәйләү өчен генә булса да, ызбагына түгел, тулы бер утар төзи. Монысы татар психологиясы. Электән үк бу як татарлары Мәскәүне дә, Питерны да, ерак Хельсинкине дә үз иткәннәр. Киткән, урнашкан, эшләгән, эштән тартынмаган. Мәскәү вокзалларында йөк ташучы сергәч мишәрләрен күпләр хәтерлидер. Хәзер алар йөк ташымый. Аларның балалары, оныклары хәзер байлыкта, яхшы эшләрдә эшли, кыйммәтле машиналарда җилдерә. Хәзер аларның йөкләрен ташыйлар, ләкин алар авылны онытмый. Бу якларда Мәскәүгә киткән кешеләрне Мәскәүче диләр. Сафа җайда андый Мәскәүчеләр хәзер күпчелек. Элек киткәннәре дә хәзер китеп баручылар да шактый. Менә авылдагы 1100 йортның 200 ләбе шуларныкы. Бу яңа җиргә төзегән яңа утарлар. Әле бу санга авыл ичендә ата-аналары, әби-бабалары яшәп яткан ир яңа утарлар кирми. Сафа җай шулай итеп Мәскәүләшә бара. Әмма канмы бу? Ана сөте белән кергән мәхәббәтме ул? Әллә тарихи үзаңмы? Ә бәлки бөтенесе бергә кушылган, туганда ук аң астына салынган яшәеш кыйммәтләре тупланмасыдыр. Сафа җайларны бөтенләй Мәскәүләшергә ирек бирми. Менә сафа җайлар да, тутканнар да Мәскәүдә үзләренең илчилекләрен булдырганнар. Илчилек дигәнебез 15 миллион халык яшәгән, Русияның аш курсагының бугазы булып торган Мәскәүдә яшьләр сафа җай иҗтимагый үзәге дип аталган оешма оештырганнар. Әлеге оешманың җитәкчесе Ринат хәзрәт Аляутдинов. Аның белән әңгәмә корабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Рәт хәзрәт, үзегез Мәскәүдә Поклонный тавындагы мәчеттә имам бу хатип булып эшлисез. Әмма тумышыгыз белән сез бу яклардан Сафа җай авылында бер шир булган, тәтне бетерүчеләр, ну, бер буын инде, алар бөтенесе дини белем алырга киткән булганнар. Менә сез шуларның башлап китүчесе икән, беренче кешесе икән, һәм китеп кенә калмаган, Мәскәүдә имам булып эшләсәгез, туган нигезне, туган авылны онытмыйча оешма оештыргансыз икән. Менә шул оешма эшчәнлеге турында сөйләп үтегез әле. Ничек атала ул, нәрсәләр эшлисез менә шулар турында?
Беренчедән әйтәсем килә, Мәскәүдә Құрға кіргеннен соң, бірінші ел бүті білен, біз ауылға ашық. Жей вақытларында, күз вақытларында, ғаниклы вақытларында ұқыларыны башладық ауыл жерінде. Бірінші ұқыларыны біз башладық 96-да. Дини ұқылар башланды біздің 88-ші елда. Біздің бірінші мәшті біз ашылып кетті 88-ші елда. Онда ашылды медресе кебегенде шол дейді. Анасын мәктеп нөбетері білен біз кеттік Мәскеуге. Анасын менің өзімнің достарымны, бір атымны, елдарны, Билаев Рамилны, алар ікседейінде қазір имамлар болдылар. Аларны алып келдім Мәскеуге. Тағы да ешлеріні чақырдым артымнан мітеме. Келегесі ұқиыбыз әлі біргәләшіп, анасын алар білен қайтып, ұқыларын әзірлі башадық. Біздің шәкірләрі біз ез болды, езінде болды, ек Сафа Жай ауылында. Әнді міне ұл ұқылар қазірде давам еті. Қазірде күшкі вақытларда, жәйкі вақытларда, медресе ішілі, ұқыту міне ешлер білен шығырләмі ұл тоқталмай. Ләкін ауылларының тәділер экономикаларынан бұсын проблемалар сәбәбінен көбісі ешлер кетелер Мәскеуге енді. Мәскеуде болса да қаяғына кетселер де, алар өзлерінің ауылларына түгел, бізні яқын айтты, бізні дине біз. Біз бір-бірімізге қардаш болдық, дини қардашлар болдық, туғаннар кебек болдық. Шуна көре біз Мәскеуде де юғылып, әлігі бір-бірімізні білішіп тұрабыз. Анда да біздің өзі біздің центрымыз бар.
Нәрсе біле шұғылдану, неше ватала?
Ол атыла енді общественный центр сақыршай деп айтылы. Анда біз ешлеріні шақырабыз, анда ол ешлер білен шығылданабыз, өзі біздің кинотеатрымыз бар, библиотекамыз бар. Кинотеатр дегенде, міне Сафа Жайда да біз кинотеатр организовать еттік. Анда дини фильмлер көрсетебіз, алар алдынан лекциялар оқиыбыз, ешлер білен аралашабыз.
Мәскеуде қайда жиыласыз?
Мәскеуде біздің Варшавск шоссе, дом 70, корпус 3.
Сіздің ұйышманың өзінің офисі бар ма?
Әйе, өзі біздің офисіміз. Ол офиста біздің медресе біз ішілі, воскресная школа. Андағы Мәскеудегі Чөнки ул районның мусульман оешмасы белән контракт төзедек. Алар анда мәдрәсә эшләдерләрендә официально. Анда яшьләр укый быел, без аны февральдә ачтык. Хәзер укыды җәйгә хәтле 70 бала.
Күбесендә Сафа җәй балалары, анда китүчеләр.
Сафа җәй генә түгел инде, әле анда Мәскәүдә бөтен өлкәдән үнә. Безнең Нижгар ягыннан, Сергай якларыннан килгән яшьләр, алар аралашып торалар бер-берсе белән. Алар да киләләр. Анда безнең һәр шимбә көннәрне, анда яшьләрнең бер шундый көне инде, кичәсе. Анда алар җыелалар, чәйләр эчәләр, төрле-төрле уеннар уйнап, шулай чакырабыз. Анда тарих профессорларын чакыртабыз, тарих сөйлиләр алар балаларга.
Татар тарихын сөйлиләр.
Татар тарихы менә безнең бар Дамир Хәйретдинов исемле тарихчыбыз. Ул бик әйбәт безнең мишәрлегебезне аңлатып, сөйли балаларга да яшьләргә бик ошый ул. Аннан соң төрле менә дини дәресләребез анда бар. Менә ул оешма бер шундый үзебезнең кичкенә генә бер урыныбыз. Ул безгә бер шундый бер сәбәп инде анда барырга, бер-береңне күрергә. Мәскәү җире бик зур, инде бер урыныбыз булганлыктан ул безгә бик зур шатлык.
Әлеге оешма Мәскәүдә генә эшләп калмыйча, авылда да эшли икән. Нинди яңа елларны бик мактап сөйлиләр монда. Менә шулар турында сөйләгез, менә бу бүгенге чара турында.
Безнең менә әйтергә кирәк, күбесе муллалар хурлыйлар, хурлыйлар халкыбызны ник намаз укымыйсыз диеп. Мин әйтер идем муллаларга, намаздамы дин? Дингә чакыра белү. Менә үзенә бер хикмәт. Безнең яшьләребез, яшьләр оешмасы яңа ел бәйрәмендә инде 3-нче ел уздырдык быел. Яңа ел кичәсендә менә төнлә ихламилар бит инде халык. Яңа ел кашалар алар дип йоклами яталар, ашап яталар. Без ул кичәне чакырабыз, шугалак ясап, без тавы эшләп, самоварлар чыгарып, чәйләр тәкъдим итеп, концерт куеп, шунда тәртипле бәйрәм уздырып күрсәттек. 3-нче ел инде менә халкыбызга күрсәтәбез, аракысыз да, исереклексез дә уздырып була андый бәйрәмнәрне һәм без мусульманнар, татарлар, башка халык кавымнарга үрнәк булырга тиешбез.
Кайберәүләр әйтәләр, безнең исламда мондый яңа ел бәйрәмнәре юк диләр. Моңа ничек карыйсыз?
Исламда бәлки юктыр, ләкин пәйгамбәребезнең араб илләрендә андый бәйрәм булмаганда булмас та, ләкин безнең халкыбызда, Россия җирендә ул бәйрәм бар. Ә безгә ул сәбәп, үзебезне бу җирнең мусульманнарын күрсәтү өчен ул сәбәпне куллана белү.
Менә шундый чаралар белән Сафаҗи халкы үзенең миллилеген дә, динилеген дә сакларга тырыша. Мәскәү уртасында бер бүлмә булдырып, тарихын, чыгышларын өйрәнәләр. Ә Сафаҗайларга үз тарихларын белү бик кирәк, чөнки Русиядә гомум татар тарихы гына түгел, аерым төбәкләр тарихы, аерым авыллар тарихы бузып күрсәтелгән. Сафаҗай моңа үзе дә мисал булып тора. Мәсәлән, авыл исеме гомумән Красная Горка дип атала. Ә Сафаҗай үзе Казан кебек бер урында урнашкан. Кая монда Горка? Совет заманы авылның исемен шулай үзгәртә. Ярар, бусы совет заманы. Ә бит авылдан келү патша заманыннан башлана. Ул шакта урыс тарихчысы Магнитский кулы белән белешмә әдәбиятка авыл исеме Собачий авраг булып кереп китә. Авыл картлары да, гыйлем ияләре дә, халык үзе дә авылны Сафаҗай дип атый. Нинди матур яңгырашлы исем эт атамасы белән үзгәртелә. Нишлисең? Бу елдә татарга эт тормышы гына күрсәтүне максат итеп куйган даирәнең киңлеге киңәя барганда. Хәзерге көндә белешмәләрдә авыл халкы тырышлыгы белән Сафаҗай атамасы киңрәк кулланыш алды. Әнә Сафаҗай иҗтимагый үзәге дә интернеттагы үз сәхифәләрен матур итеп Сафаҗай дип атаган. Авылга багышланган тагын бер интернет сәхифә дә Сафаҗай дип теркәлгән. Халык бик ул дигән мәле классик. Халык ул Красныйында, Горкысында, Сабачайында кабул итми. Ул үзенең тарихын яттан белмәсә дә, читләр таккан атаманы үзенекеннән генә аерырлык әле. Татарның кеше дә шундадыр. Читләр уйнаган уенда, уен кагыйдәләрен үтәгән булып, уенчы булып кыланып та, үз-үзен булып калу. Сафаҗай моңа да мисал булып тора. Авылның рәсми исеме барыбер Красная Горка булып кала, күрше урыс халкы аларны Собачий авраг дип тә атый. Сафаҗайлар алар уенында катнашып та, авылларын үзләренчә атый. Сафаҗай ул. Сафаҗай. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык дулкыннарында безнең архив тапшыруны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.